habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo arbaca bisha maarjna waa 14 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkasi wada jiray idin kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwax.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo muushin kalsoonida lagala laabanayo ka gudbiyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari.
waxaad la socotaa guddoomiye jawaari 4 sano oo soo hayay guddoomka baarlamaanka uu soo hayay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama aan taaban guud ahaan baarlamaankii jaleeca ka muuqda guddoomka awgiisa ayaa loo horteen waayey dastuurkii.
hase yeeshee mooshinkaasi ayaa la sheegay inuu fashilmay kadib markii qaar ka mid a xildhibaanadii markii hore saxiixay ay ka laabteen.
107 xildhibaan oo mooshinka keentay dad fara badanaa ka noqdeen oo mooshinkii ka laabtay, saas darteed koorankii la rabay uu soo roog waaye, mooshinkiina sidaas wuxuu ku noqon waaye ansax. taasna waxaa ka dhalanayso 6 bilood oo soo socoto dambe inaan guddoomiyaha baarlamaanka aan laga keeni karin wax mooshina.
guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa lafahaantiisa ka hadlay mooshinkan la sheegay in isaga laga gudbiyey.
mooshinkanna halkaasuu ku buray waa yani wuxuu inaa laysu xumaan laysku fiiwaado waa dimuqraadiyadii loo baahnaa, waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka dhiigsani kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen cagabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen.
kumanaan arday oo wax ka bartay in ka badan 3,000 oo dugsi oo ku yaala dalkan Maraykanka oo dibadbax isugu soo baxay ama isla markaana ka soo baxay fasaladooda iyagoo ka ashkatoonaya toogashooyinka iyo weliba qoryaha.
qaybta 3-aad muhaajiriin Soomaali ah oo laga keenay dalka Liibiya ayaa Muqdisho dib ugu soo laabtay.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaa dhegaystayaalaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Britain ayaa sheegay in ay waddankooda ka saarayaan 23 diblomaasi oo u dhashay Ruushka kadib markii ay ku gacansaydeen dalab ahaa inay sharaxaad ka bixiyaan sida ay ku dhacday in la adeegsado sun la isticmaali jiray waqtigii Soofiyeedka isla markaana lagu sameeyo basaas hore ugu shaqaynaya dalka Ruushka kaasoo lagu magacaabo Sergei Skripal iyo weliba inan u dhalay oo magaceedana lagu sheegay Yulia. tallaabadan argoosiga ayaa waxaa arbacadan maanta shaacisay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May xilli ay la hadlaysay aqalka baarlamaanka dalkaasi iyo weliba miisaamidda shaacinta dagaal dhaqaale oo ka dhan ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo xubno ka tirsan aqalka Kremlinka ee dalkaasi loogu arrimiyo iyo weliba xanibaada hantida u taala dalkaasi ama gaar ahaan magaalada London, xayiraada lagu soo rogayo dalku galka ama ofiisaha loo la saarayo xubno Ruushka oo la carabaabay. ra-iisul wasaaraha waddanka Britain Theresa May ayaa waxa ay dalbatay isla markaana ka dalbatay xulafadooda caalamiga ah inay raacaan tusaalaha Britain isla markaana ay tooshka ku ifiyaan bilaayin dollar oo hanti ah oo aqalka Kremlinka ee waddanka Ruushka uu dunida ku leeyahay.
magaalada Boosaaso waxaa galabtan lagu qabtay kulan lagu taageerayo go'aankii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ay dekedaha Soomaaliya kaga mamnuuceen shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta. kulankan ayaa waxaa ka qayb galay nabadoono, siyaasiyiin, aqoonyahanno iyo waxgarad, waxaana ay fariin u direen maamulka iyo baarlamaanka Puntland inay iyaguna ayidaan oo aysan ka aamusin go'aanka baarlamaanka Soomaaliya, gaar ahaan aqalka hoose ay ka soo saareen dhowaantan shirkadda DP World. kulankan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 100 qof ayaa waxa uu ku soo beegmay maalin kadib markii baarlamaanka Soomaaliya uu ka mamnuucay shirkadda DP World heshiisyadii ay hore gudaha Soomaaliya uga gashay, islamar ahaantaasi inay ku tilmaantay kuwa aan waxba ka jirin. waxaase la filayaa in aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qodobkaasina loo gudbiyo dabadeedna ay ka doodaan ay ansixiyaan.
kumnaan isugu jira arday macallimiin ayaa socod kaga soo baxay dugsiyada arbacada maanta si ay soo bax uga sameeyaan dadka si soo agaasimay kongreska oo ay sheegeen inaan wax talaabo ka qaadin xisadda ka taagan weerarada dugsiyada mareykanka la beegsanayo socodkan ayaa dhacay 10:00 subaxnimo ee saaka isla markaana socday muddo 17 daqiiqo waxaana sida dadka soo qaban qaabiyay ay sheegeen ka qayb qaatay qiyaasaan 3,000 dugsi kuwaas oo la qorsheeyay inay ka dhacaan guud ahaan dalka Mareykanka iyo qayb ka mid ah caalamka sida lagu sheegay waraay soo saareen haweenka sameeya socodka dhalinyarada ama ilaahdo socodka gaar ahaan qaybtooda lagu horumariyo dhalinyarada ayaa waxay socodkan soo qaban qaabiyeen si loogu bannaan baxo in kongreska uu tallaabo ka qaado isla markaana aanay dhicin in lagaga falceliyo qoraal la soo dhigo Twitter-ka iyo waliba in la duceeyo hase yeeshee la sameeyo hubka in la xadidayo iyo waliba dhibaatada laga geysanayo dugsiyada iyo goobaha la dariska waxaana ka mid ah isla markaana uu socodkan ka mid noqonaya dhowr bannaan bax oo la sheegay inay 7 soo socda dhici doonaan
مشرح حزب الديمقراطي ترتن كدورشة كونغرس كي ديجان كدو مجلد بيتسبرغ جوبل كبنزفينيا يا جول كشكت دورشة كونغرس كإشالة كدعة جوبل كاز. على إنت حيسا ويا ليس دورشة جار كهيد يا واحد تهيدو جوبل كاسي أي كحو جناين تجريش حزب الجمهورية أين أتكيد إنه كسب بحقوق ديمقراطية مدة سنة باع. عزيزو كلا جوبل كاسي عدد لباتن كبدن وكجول يست دورشة مدحتن مذا مريكان ككدعة سنة كلا بكون لح تبن. Donald Trump oo kaga guuleystay Hillary Clinton kana Lamb ayaa la sheegay in uu ku guuleystay xalay balse si rasmi ah wali looma shaacin cidda guusha gaartay intii wali la tirinay codadka dadka maqan ee hore u codeeyay ama soo diray codadkooda ayaa codadka la tiriyay waxa hoggaaminayay musharaxii xisbiga jamhuuriga Rick waxaana Conor Lamb oo 3 jir ah la sheegay inuu ku horeeyay codad la tiriyay isagoo isla mar ahaantaas in hore uga soo shaqeeyay ciidamada Mareykanka kadibna noqday xeer ilaaliye وحنا إستقال الله اللي تقريه شو يسوه شقي إن حالي وهيدها بين تاريخيا
بيد وعنا ونكسر دمانتي مدقى استيال هل كاد وركاسي كدقى سنسان نوا إذا عدا فيد نبا إلا تاف صمالي فيو إذا كيمان إسا واشنطن هاتان مقدشو qaar kamid xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta gudbiyay mooshin ka dhana gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari xildhibaanadan ayaa ku eedeeyay Jawaari inuu ragaadiyay geeddi-socodka dib u eegista dastuurka ku tagrifal awoodeed iyo waliba caburin rayiga xildhibaanada sida lagu sheegay qoraal loo gudbiyay gudoonka baarlamaanka xilka qaadista gudoomiyaha baarlamaanka ayaa u baahan 3 meelood oo 2 aqalka baarlamaanka oo ka kooban 277 xubnood wariyaha falastiin ahmed iimaan ayaa khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ku wareysatay xildhibaan daahir amiin jeeso oo kamid xildhibaanada mooshinka saxay
anagu waxaan aragnaa inay tahay wax sharci ah wax xaq ah wax ummada Soomaaliyeed danaheeda ka tarjumaayo inay tahay aanu aragnaa
marka xilligan hadda lagu jiro oo dawladdan sanad iyo wax yar iyada dhanba ay jirto oo loo arkaayo inay tahay sanad ay nabad ku dhameysanayso maxaa keenay in mooshin aad keentaan haddii samar mooshinku uu bilaawdo way aragnimadii hore Soomaatu saayso in ay dhibaato badan iyo dib u dhac badan ay u horseedeysay dalka.
Falastiinay waxa dhan oo aan mooshinka u keenay waxa sabab waa in ummada Soomaaliyeed waqti aadna ka lumin sida la socotiin baarlamaanka wuxuu leeyahay guddiyada baarlamaanka waxa tilmaamaya qodobka 68 farqadii 3 waxay leedahay guddiyada baarlamaanka guddi kasta shaqada uu xilsaarayay inuu madax bannaan yahay marka uma madax bannaano guddiyada shaqadoodii xaqiiqatan qodobka isla qodobka maxuu ahaa 63 xarafkiisa ah wuxuu tilmaamayaa baarlamaanka federaalka in uu loo igmaday dastuurkii dalka waxaa la socotaa gudoomiye Jawaari 4 oo soo hayay maxuu ahaa gudoomka baarlamaanka uu soo hayay hal qodob oo dastuurkii noola igmaday ee kama aan saalan
marka taas eedeeda ma waxaa la gudoomiyaha ama saadiga iska xildhibaan ahaan yaa la
eedeeda wuxuu ku leeyahay baarlamaanka wixii la hor keenay ayay eegan guud ahaan baarlamaankii jilaaca ka muuqda gudoonka awgiisa ayaa loo horkeenay waayay dastuurkii oo muxuu ahaa wuxuu noqday dastuurkii dalka ee aan xaq u lahayn ee noola igmaday ayaa waxa noqday oo suurta tilmaamay qodobka taa aan sheegay 6 iyo 3 farqadii ah xarafkiisa ah bal akhriye waxa loo igmaday oo kaliya baarlamaanka federaalka mana aragno dastuurki gudiyo gacanta loo geliyay haw yaraatay inay nagu soo noqdaan way diideen asagana asagoo difaacayo dhahaye hal keen dhahaye hal maalin shacabka Soomaaliyeed digi kuma ayna dhacno dastuurki dalka hadduu noqdo injo aan doon noqdo oo dad garabka uu saaran yahay gudoonkii baarlamaanka aan u igmanay ila afhayeenka speakerka baarlamaanka oo afhayeenka baarlamaanka way asoo ka hadlay aan la arag soo meeshaas soo mataal dayacnaan oo
intaad adinku hor keenteen gudoomiyuhu ma idinku diiday oo ma idin yiri ma qaban karno mana ka hadleyno hadii aan loo keenin baarlamaanka qof uu ka yahay inkastoo uu gudoomiyuhu yahay maxaa lagu eedaaya ma la hor keenay gudoomiyuhu waa
qof waa laga dhigi karo Falastiin waa afhayeenkii baarlamaanka baarlamaanka boqol mar ayaan ka hadalnay warta suurkii dalka dadu garabka u saaran yahay gudoomiyuhu ka hadal ka soo dhici boqol mar la yiraahdaa marka waa waxa uu asiga u jeedo een waxaa ay oo arkay in baarlamaankii een waxaa ay sagaaladna ugu guul dareystay dadkana waxaan u aragnaa in isku guul dareysanayo
ha laakiin baarlamaanka hadda muddo xirna haddu isku soo noqday kulanka ugu horeeya furmay mooshinkan ma la dhigi karaa intii uu xirnaa xildhibaanada fasax kuma jirin mooshinka
markuu furmay Falastiin markuu furmay waxa ay ahayd inuu oo markaas baaqi jeediyo oo ay u yiraahdo suuqii dalka annaga nool igmaday waxaan garabka lagu sito hadda meel la tagayaa la joojiyaa la keeno ma ka haysa maya ma laga hayo ilaa hadda baarlamaankii sagaaladna kama uu saalnay kana kama uu saal fiir dayacnaan badan baa jirta waajibkiina saarayaan
marka adigoo saas u og oo uu hore idin soo hogaamiyay ayaa mar labaad la doortay Jawaare ma ahan qof aan la aqoonin ama inta la soo arkay la yiri kanuguma anfaco kanuguma anfaco hadda sooma muuqato in eedi baarlamaanka si guud u lahaa aad rabtaan inaad gudoomiyaha saartaan
maya gudoomiyaha baarlamaanka xildhibaanada shakhsiga uu ku yahay eed oo hadda asiga kaligii gaar loo saaray oo aanan ka heer inuu waajibkii saarnaa inuu ka hadlo oo muxuu ahay sharci dejinta waxyaabaha faragelinta ku haysato iyo dhibaatooyinka jira iyo gudiyada ruuxooda ay shaqadooda u madax banaan Falastiin halkeen ku sheega haddii maanta baarlamaanka 15 guddi waa 15 guddi waxa ku jira xurmaan bil guddiga arrimaha dibadda ku jira hadii maanta xildhibaana wafdi ay yimaadeen gudoomiyaha jawaare xubeyntiisa oo inta u dirsado guriga geysana waana dalkiisa oo lahay waxa ay rabeen in kala sheekeysana waxaan arkaynaa hadayba ugu badato waxaan arkaynaa asiga oo baarlamaanka le wafdigaana joogo marka guddiyada xataa shaqadooda ma qabsan karaana
waa hagaag dhegeystayaal kaas waxa uu ahaa xildhibaana daahir amiin jeeso oo isaga magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu warramayay Falastiin axmed iimaan
dhanka kale mooshinkan ayaa markii la horgeeyay baarlamaanka si looga doodo sharciyadiisa waxaa buuxsami waayay koromka kadib markii qaar ka mid ah xildhibaanadii markii hore saxiixay ay ka laabteen jaamac buule jaamac ayaa arrintani wax ka weydiiyey xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed abukaato oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم رنتي هذا أم أصلا تاهي اللوان كسيدي سبحقو اللي يعني موشين إنو كانوا اللوان هذا موشين كان يقدوميها بارنا ما كان كل يون سيدي أولا إركاتي مركا كانين رنتي وعلاقة دوضي ودي بجوكت ده بارنا ما كان يهد صائل لاضي شركيسي بقول يو تدوضا حلوان أو موشين كانتي تد فرد بغنا كان لغدين أو موشين كي كلابتي ساس درتي الكورم كي لسبي مسورو بواي موشين كي نسيداس وحكومة قوواي أصح taasna waxa ka dhalanayso lix bilood oo soo socota dambe inaan gudoomiyaha baarlamaanka aan laga keeni karin wax muujina
marka waxa dhageystayaasha u sharaxdaa hadii baarlamaanku uu fadhiistay ay soo gudbiyeen xildhibaanadu mooshinkooda sidee ayaa dib looga noqonayaa ma iyadoo aan baarlamaanka la isugu soo noqon ayay banaanka ayagoo jooga diidayaan oo leeyihiin waa ka noqonay arrintii aan marka hore saxiixnay oo aan taayar
waa maasan tahay warqadda marka hore mooshinka oo ama soo jeedinta ee xildhibaanada ay ku soo jeediyeen ay ku saxiixnaayeen intaanan gudoonka gudiga joogtada aan la soo gaarsiinin ay xildhibaano fara badan oo ilaa 22 ka badan ay ka noqdeen marka saa darteed sida dastuurku uu qabo gudoonka baarlamaanka mooshinka waxaa ka soo jeedin kartaa tutat oo macnaheedu uu yahay 92 xildhibaan marka 92 xildhibaan oo loo baahnaa in uu ku ansaxo lana qabto mooshinkii way suurood weyday taas lambarkiina runtii aada uga hoos maray marka saa darteed sharci darro uu ku noqday maadaama kooramkii la rabay uu gaari waayo
sida ay idaacada VOA u sheegeen qaar ka mid ah xildhibaanada soo jeediyay mooshinka waa ay dhameystirada marka maxaad ku cadeynaysaa in tiradaasi ay isdhintay oo xildhibaanada qaarkood ay ka laabteen go'aankoodii hore
guddiga joogtada oo baarlamaanka uu leeyahay ayaa shiray muddo dheer shir socday waxaana laga xaajoonayay sharciyada iyo kooramka inuu buuxo baarlamaanka dadka soo weydiistay mooshinka markii la isla wada fiiriyey waxaa lagu qanacay numberkii inuusan dhammayn marka hadee dadkaas hadlayo waqti hore hadee aad waqti codka ka duubteen ma ogi laakiin hadda aan kula hadlayo saacaddan shir jaraa'idna waa la qabtay warbaahintana meeshaasay ka arkin doonaan
sida muuqata adigu xildhibaan waad ka soo horjeedaa in mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari maxaad uga soo horjeedaa xildhibaanada kale ee aaminsan inay khaladaad jiraan looga hor imaan karo guddoomiyaha
waa maadsan tahay runtii meeshaas waxaan rabaa inaan wax yar u waadixiyo mooshinka sidiisa waa la keeni karaa laakiin mooshinka sababaha uu ku dhashay oo in guddoomiyaha baarlamaanka laga keenaa waxay tahay laanta fulinta oo maalintii dhaweyd DP Wall arrimaheeda markuu qaraar uu kasoo saaray baarlamaanka aanu ku qancin darteed ayaa waxay rabeen inay cadaadis ku saaraan guddoonka baarlamaanka in arrinkaas dib loola noqdo marka sida aan ka warqabno golaha wasiirada xubnaha ku jiro qaar ayagoona xildhibaano ahayn wasiiro yihiin kuwana xildhibaano iyo wasiiro isku yihiin marka kuwii dalka gudihiisa jooga iyo kuwa safarada shaqo ku maqnaa oo dhan oo xildhibaanada iyo wasiirada isku ahaa waxaa lagu soo ataajgareeyey waraaqdan mooshinka waana loo wada saxiixay macnaheeda waxa waaye xukuumaddii ayaa qeybtii ugu weyneyd ka qaadatay 40 xildhibaan oo golaha wasiirada ku jirto ayaa maaragtay ugu badnaa dadkii saxiixay meeshaas
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan maxamuud cabdulaahi axmed abukaate oo kamid a xubnaha baarlamaanka soomaaliya khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna kula hadlayay wariyaha v o a jaamac buule jaamac
sidoo kalena dhegeystayaal waxaa ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed cusmaan jawhari iyo weliba xogeynta baarlamaanka wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada muqdisho
kulan degdega oo isugu yimaadeen guddiyada joogtada ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayay uga doodeen mooshinka ay qaar ka mid ah xildhibaanadu ka keeneen guddoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh cismaan jawaari waxaana dood dheer iyo falaqeyn kadib gabagabadii saxaafadda la hadlay xogeyaha guud ee baarlamaanka soomaaliya cabdikariin xaaji cabdi buux oo sheegay in mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka uu sharci ahaan burburay kadib markii ay ka laabteen 16 xildhibaan
ahaayeen 107 xildhibaan waxaa ka noqday 16 xildhibaan waxaa mooshinkii ku soo haray 91 xildhibaan waxaana looga baahan yahay si uu sharci xagga tirada uga noqdo waxaa loo baahan yahay inuu 92 noqdo marka maadaamuu 91 noqday sharciyadii tirada ayuu ku buray
sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya brofesor maxamed sheekh cismaan jawaari oo kulanka guddiyada joogtada ah kadib warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in xildhibaanada mooshinka keenay ay si daahfurnaan leh u soo gudbiyeen hindisahooda waxaana uu sheegay inay sharciga ku kala baxeen wixii iminka ka dambeeyana loo baahan yahay in loo howlgalo sidii loo gudan lahaa waajibaadka hor yaalla baarlamaanka
waxaan codsanayaa dhammaan xildhibaanada golaha shacabka in ay ilaaliyaan midnimada golaha oo aan hawsheen caadiga aan wadano arrimahan meeshay ku xiran tahay waxaan shaqdeeda wixii laga bilaabo waxaan bilaabanaynaa hawlahayn caadiga ah oo shuruucdii noo yaallay aan sii wadan doonaa mooshinkana halkaasuu ku buray waa yaniwaxmaanlasuimaanlasuurtiwaado waa dimuqraadiyadii loo baahnaa waa sidii loo yani dhammaan dadka keenay iyo dadka iisan kulligood waa ku ammaanan yihiin inay adeegsadeen agabkii ayaga loo baahnaa dimuqraadiyada ay ku fulinayeen waa ku ammaanan yihiin dhammaantiin waaidinku mahadinayaa sida xilkasnimada leh iyo biseedka siyaasadeed aada u maamusheen mooshinka maanta la keenay waxaa la wixii yimaadaa in shacbiga suu nagu bartay daahfurnaanta uu nagu bartay inaan ku maamulno aad iyo aad baad ku mahadsantiin
kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka soomaaliya oo uu dhowaan furay madaxweynaha soomaaliya ayaa ku bilowday mooshin iska soo horjeeda waxaana saakay aroornimadii hore lagu baraarugay xildhibaano tiradoodu gaarayso 108 xubnood oo mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka u gudbiyey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim muudey xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
Thank you.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shiruux iyo aniga jamaal axmed cismaan qodobada kale aan idin haynana dhegaystayaal kumanaan arday ah iyo macalimiintooda in ka badan 3,000 oo dugsiyada hoose dhexe sare iyo qaar ka mid a jaamacadaha waddanka maraykanka ayaa maanta fasaladooda dibadda uga soo baxay si ay u xasuustaan una xushmeeyaan 7-kii arday ee ku dhintay bilkoor weerar lagu qaaday dugsiga sare ee ku yaalla parkland florida ardayda ayaa markii hore saacadda magaalooyinkooda markii ay ku beegnay 7-kii aroornimo iskuullada dibadda uga soo baxay muddo 7-10 daqiiqa ah iyagoo daqiiqad kastana ku xasuusanayay 7-kii arday ee weerarkii parkland ku dhintay waxaa sidoo kale ay ka dalbadeen kongareska maraykanka in lasoo afjaro dhaqanka toogashada keenaya oon dad waxba galabsan lagu laynayo maxamed colaad xasan ayaa arrintani ka waraystay doctor axmed cabdulaahi canjeero oo ah maamule ka ah dugsiga sare ee dirin ee magaalada portland ee gobolka maine
horta marka hore colaad adiga iyo shaqaalaha v o a da iyo dadweynaha dhegeysanayo dhan waa idin salaamay arrintan laga soo baxayo iskuullada ee ku aadan maanta markay tahay saacaddu tahay 10-ka waxay la xiriirtaa bil ka hor bishii febraayo 4-10-keedii ayaa iskuul la yidhaahdo Marjorie Stoneman Douglas High School oo ku yaalla magaalo Parkland Florida ayaa waxaa ka dhacay in arday kamid ah ardadii dhigan jirtay iskuulka inuu qoray la soo galay uu ku dilay 7-10 qofood oo arday u badnaa marka maanta waxay ku aadan tahay bil maalintii uu dhacay shilkaasi marka ardada ayaa waxay qabanqaabisay waddankao dhan in laysugu soo baxo maanta oo bannaanka la taagnaado 7-10 daqiiqadood oo daqiiqad walba lagu xusaayo mid ka mid ah ardadii iyo dadkii ku dhintay iskuulkaas marka arrintu waxay la xiriirtaa arrintaas
marka dhacdadaasi ka dhacday bil ka hor Parkland Florida wax si ka duwan dhacdooyinkii hore iskuullada ka dhici jiray ama tiyaatarada ka dhici jiray ee toogashooyinka dadka badan ay ku dhiman jireen waxaad moodaa inay ka xoog badnaatay oo fariinteeda iyo iskuullada meel kasta ay gaartay maxaa ugu wacan bay kula tahay
aniga horta midda ugu wacan horta mid waa waxaa la dhihi karaa waxaani way soo socdeen oo rabshadaha ama dhibaatooyinka ka dhaca iskuullada ama dadkan qoryaha ay keenaan ama gun violence-ga waxa loo yaqaano way sii badanaysay marka waxaa laga yaaba horta inay gaartay meeshii wax laga qaban lahaa oo ay gaartay meeshii ugu sarreysay waxaa kaloo oo jirta in waddanka guud ahaan uu aad u kala qaybsan yahay oo sida aad la socotaanba in dadka lahaanshaha qoryaha ama maxaa tirada hubka iyo dadka kasoo horjeeda inay aada iyo aada u kala fogaanayaan siyaasad ahaan taana waxay ku daraysaa arrintan labada dhinacba waxay siinaysaa energy ama maxaa tirada tamar gooni ah oo ah inay qoladii qoryaha iyo difaacaysay lahaanshaha gaarka ah ee qoryaha ama hubka inay maxaa tirada ay awooddooda iyaga muujiyaan oo arrintii difaacaan qoladan kale kasoo horjeedana inay ka hortagaan hubka oo ay xakameeyaan lahaanshaha hubka waxaan dhihi karaa kala qaybsanaanta waddanka arrintaas lagu kala qaybsan yahayne qayb bay ka tahay maarag
marka waxa laga doodayaa ma dastuurka xaqa uu siinaya dadkaas baa laga doodayaa mise si kalaha loo maareeya qoryaha laga doodayaa maxay yihiin waxa la isku haysto oo doodda ka taagan tahay
hadda dooddu waxay ka taagan tahay ma ahan in dastuurka ama constitution-ka la bedelo second amendment-iga ama lahaanshaha hubka ku saabsan laakiin dadku waxay ka hadlayaan oo dhinaca ku doodaya waa xakamaynta yaa qaadan kara in la adkeeyo nooca iyo qofka qaadan kara shuruudaha qofka qaadan kara iyo qoryaha ama maxaa jira hubka la qaadan karo oo shaqsi ahaan loo lahaan karo taas ayay ka hadlayaan oo maxaan hadda ma arko dhaqdhaqaaq dhahaya second amendment-iga ama dastuurka wax laga bedelo laakiin waxaan arkaa waxa socda dhaqdhaqaaqyada socda waxay ku aadan yihiin sidii loo xakameyn lahaa yaa qaadan kara hubka da-du maxay tahay qofka dadka xanuunka qaba maskaxda xanuunka ka qaba dadka dembiyada galay maxaa tiraa nooca qoraga la qaadan karo ama hubka la qaadan karo muxuu yahay ma kan military u ah haystaan oo military style yidhaahda sidii qorigin hadda maxaa tiraa loo adeegsaday parkland wixii ka dhacay maqoryaha noocaas oo kala la qaadan kara iyo arrin debate ama hadal wada hadalku ama doodu waxay ka taagan tahay arrintaas, laakiin ma arko in hadda siday tahay in la laalayo ama maxaa jiraada wax laga bedelayo constitutionka. Waa hadda waxaan uma bisla maxaa jiraada siyaasadu siday tahay hadda.
Hadaan su-aal kale kaa weydiiyo, markii dhacda Parkland ay dhacday, isku dugsi sigaas sare la weerarku ka dhacay oo 17 arday ay ku dhinteen, iyo waxa dhacay in wadankan uu dood badan dhaliyey, ilaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ka hadlay oo mararka qaar uu soo jeedinayay in macalimiinta ay qorya qaataan oo fasaladooda ku haystaan haddii qof uu soo weeraro ardadaana ay difaaci karayaan. Adigu waxaad ka tahay maamule iskuul dugsi sare ah oo dabcan dhalinyarada xilliga aygu firfircoon yihiin wax ka barta, ma qabtaa aragtida ah in qori la qaato oo iskuulkii la geeyo oo ardada lagu difaaco?
Niyow, horta arrintan qori qaadashada waxaa ka dambeeya ma ahan arrin amni keliya, ma ahan, waa arrimo dhaqaale, arrimo dastuuriya, sidii aan maxaa tiraahdaa ka wada hadlaynay su-aashii hore. Waxaa arrimo dhaqaale ku jira, waxaa ku jira arrimo siyaasadeed. Aniga shaqsi ahaan taa ila ma qumana macalin qorsitaa, waxaan u malaynayaa inuu meeshii waxbarasho fiican ayna kasoo baxaynin ama maxaa tiraahdaa aysan munaasib ahayn. Laakiin uma arko in wadanku ama macalimiintu, sidaan u arko aniga shaqsiyan, in ay diyaar u yihiin inay qori qaataan si ay ardada u difaacaan.
Waa gaag dhegeystayaal, kaasi wuxuu ahaa Dr. Axmed Cabdillaahi Canjeero oo maamula ku-xigeenka dugsiga sare ee Dirin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee waddanka Mareykanka. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha, waxa idinku soo maqan codka fanaanka Nuur Daalac iyo weliba soo daleedkaaga maantigin.
abeen wanaagsan dhegaystayaal halka duulin naga dhegaysanaysaan waa v o a qodobada aad qaybaha dambe idaacadda aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah tahriibiyaal soomaaliya oo waddanka liibiya laga soo celiyey oo dib ugu soo laabtay waddanka soomaaliya gaar ahaan muqdisho sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka umuuraha haweenka iyo caafimaadka dooda gaaban ayaan sidoo kale idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida aan idin dulmarno
dalka britain ayaa sheegay inay waddankooda ka saarayaan 23 diblomaasiyo u dhashay ruushka kadib markii ay ku gacansaydeen dalab ahaa inay sharaxaad ka bixiyaan sida ay ku dhacday in la adeegsado sun la isticmaali jiray waqtigii soofiyeedka islamarkaana lagu sameeyo basaas hore ugu shaqaynaya waddanka ruushka kaasoo lagu magacaabo sergey skabrel iyo weliba inan u dhalo iyadana lagu magacaabo yulia tallaabadan argoosiga ayaa waxaa arbacadan maanta shaacisay ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may xilli ay la hadlaysay aqalka baarlamaanka ee waddankaasi
magaalada boosaaso waxaa lagu qabtay galabta kulan lagu taageerayo go-aankii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ay dekedaha soomaaliya kaga mamnuuceen shirkadda d b world ee imaaraadka carabta kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay nabadoonno siyaasiyiin aqoonyahan iyo waxgarad waxaana ay fariin ugu direen maamulka iyo baarlamaanka puntland inay ayidaan oo aysan ka aamusin go-aanka baarlamaanka soomaaliya ay ku gaareen shirkadda d b world in ay sharci darro tahay heshiisyadii hore ay u gashay islamar ahaantaasina ay waddanka ka baxdo kulankan way kasoo qayb galeen in ka badan 100 qof ayaa sidoo kale waxaa xubnaha kasoo qayb galay ay isla meel dhigeen dhibaatooyinka ka dhalan karaya heshiisyadii d b world lala galay
kumanaan arday iyo weliba macalimiin isugu jira ayaa socoda kaga soo baxay dugsiyadooda arbacadan maanta taasoo ay si ay bannaanbax uga sameeyaan waxa ay dadka soo agaasimay ugu yeedheen kongareska oo aan wax tallaabaha ka qaadin xiisadda ka taagan weerarada dugsiyada maraykanka lala beegsado socodkana oo qabsoomay 10 subaxnimo islamarkaana 7 daqiiqo socday ayaa sida dadka soo qabanqaabiyay ay sheegeen qiyaas ahaan ay ka qayb galeen 3 dugsi kuwaasoo la qorsheeyey inay socod ku soo maraan islamarkaana ay ka dhacaan guud ahaanba waddanka maraykanka iyo weliba qaybo ka mid a caalamka
musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee tartanka doorashada kongareska ee deegaan ku dhow magaalada bitsburg ee gobolka pennsylvania ayaa guul ka sheegtay doorashada kongareska ee shalay ka dhacday gobolkaas conor lamb ayaa la sheegay in uu markaasi isagoo la hadlayay taageerayaashiisa waxa uu sheegay in ay ku guuleysteen doorashadaasi islamar ahaantaasina waxa uu mahadceliyey dadkii codadka siiyey arrinta xiisaha u yeelaysa doorashada gaarka ah ayaa waxa ay tahay iyadoo gobolkaasi ay ku xooganaayeen taageerayaasha xisbiga jamhuuriga in adkayd inuu ka soo baxo qof dimuqraadi muddo sannada waxaa sidoo kale gobolkaasi codad 20 ka badan uu kaga guuleystay doorashadii madaxtinimada donald trump musharaxii la tartamaysay hillary clinton sannadkii 2016 doorashadan kongareska ee gobolkaasi ayaa ilaayo hadda aan si rasmiya loo shaacinin
mar kale dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waxaan idin leenahay caweysiin ama wafiidnimo wacan oo wanaagsan halka aad warkaasi kala socotaan aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a idinka imanaysa washington ciddii wararkaiyo warbixinadaas ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan boggayga internetka ee v o a somali com haatanna muqdisho magaalada muqdisho waxaa maanta la geeyey qaybtii 3aad ee dhallinyaro soomaaliya oo ku xidhnaa xabsiyada dalka liibiya kuwaasoo ay dowladda soomaaliya u suurto gelisay inay dalkooda ku soo noqdaan dhallinyaradoona tiradoodu ay ahayd 13 dhallinyarada dhallinyara ayaa tirada guud ee muhaajiriinta ilaa hadda dowladda soomaaliya ay ka soo celisay waddanka liibiya ka dhigaysa 39 qof wariyahayaga xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
qaybtii 3aad maxaabiis tiradoodu gaarayso 14 ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay daal fara badan iyo duruufo adag ayaa waxaa la socday safiirka midowda yurub ee soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qaar ka mid a ehelada maxaabiista ugu horreyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda mukhtaar mahad daa'uud ayaa ka warbixiyey qaabka ay ku timid sii deysmada maxaabiistan
ilaahay baa mahad leh waxaan rabaa inaan muxuu ahaa sheego inaan soo dhoweynayno muxuu ahaa maxaabiista laga soo celiyey liibiya oo tiradoo dhan tahay 14 waa markii 3aad ilaahay bishan ama iyo bisha hore tira maxaabiista laga soo celiyey liibiya waana muxuu ahaa ballanqaadkii dowladda نبض ينولل بلن قاتل إن صمايلة قعد بن حبسة العالم ك إن جملة الله تزيو جملة في قيبة هاي أرنتان وح قيبة وين كقاتل أرنتان كل انتهى فرقة عالمية أي أو إم يو إس سي آر وحكروا آدي آد عن حوها أقوم هذا علينا سفير كنا يوروب راسس نوفليو سفوقي وأرنتان رح سارها شقيت هذي ما أنت نمرتها الله لسه
وزير كحجين كأي أسد أو كرا إستجو كسر دوينة يا محبيس تن مجال هذا مقدس الشيعي أنت لعبد السيد اسمه ذا قيب كتهاي بلنقات كي مدح سراء الدولة كؤدنا إن لوسو جرمدو محبيس تسامالية كل بعد سنجال شو الدمض عالم كا
مركو حسله هاي بلنقات كي مدحينا محمد فرماجو هو بلنقات سامالية مركي ودرسات كتري إن قيب كم إذا أهمي هيس بلميه أبلي حكومة دا أو خير مدح كي هينا أي بلميه وبلنقات مدحينها إن أكتر بيان كلن تبي ما أنت قيب كم إذا نجوجنا مركو حسله هاي سامالية دولة هاي مهمة كواد يلاواد سيسي شعبك تلابانا هرو سعطوي مركو حسله هاي دليلنا وحاول باقي لها كسر هذا ودن كسر وين يا ودن خير كسر هذا ودن كوز وانبات حصلها هاي فرصة شقة ولوب أبو ركرا وحبر شاء الله أبو ركرا مركو حصلها هاي وفرصة في عن أو كيف إذا سكرا
وقدم بنتي مريم ياسين وأهلج الجار كي حفيز كرئيس الوزراء الصومالية وقابل سنة رمال تهريب كي عرورتا يا شاكتين ايتهاي ارين لغو فرحو ان ما انت قيبتي سدحاد او اهم حابيس ودك يعني دلك ليبيا اي مقدشي مادان
ادي ادي انا غو فرح سنة هاي مانتين وانبارسدر علي سعيد فرحيديو بل يردان دلكو ديكو نخدان وانا هون واجيل كي ودن كودي دلكو دي دين كودي وحسري دونا ان شاء الله وعن ربائنا هل كانوا مهد عليو مهدون سإلهي ايالي كان وتعالى مستجيب من حوينه هنا محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزارة حسن خيرة جمال مامور قبلية جدا بحلمان في الصومالية وحما حد جار أحوى له أمير الغيوب ومانتا إنو أنصحي حياد آي أو أم أو إن أي بس كان ودن فوري في صور نقدان مرك آدي آد أيان وغم حد جميع لنا
مرك اللغو درو محابيس كان أفرية طلنكا إيمانتا سوغاري مقالة مقدشو ayaa tirada guud ee maxabiista la keenay waxa ay noqonaysaa 39 muhaajiriin waxaana hay'adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Soomaaliyeed ay sheegtay in maxabiistan ay gacanta ku sii haynayaan muddo 6 bilood ah hay'adaha IOM iyo UNHCR isla markaana la bari doono xirfado ay ku shaqeeystaan Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
arar walba ku waabaraysay daacada subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 19.19 meter band warar sugan iyo warbixin naxiis leh ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socday daacada galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awiska Washington wicitaan ka dhageysta faaqidada todobaadka dhaqtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacada fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19.19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255 1 3 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diyaariyay
kuntu waxa dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayna todobaadkii tagay oo shirweyne dhexmaray madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyaha mucaaradka NASA Raila Odinga ay dadku aad u soo dhaweeyeen walow ay dadka qaarkii u arkayaan arrimaha dhinaca siyaasadda ku saabsan oo 7 sano ee ugu dambeeyay ilaa intii xisaabta siyaasadda ee dalka laga sameeyay ay mar walba isku haysiyo cusub sameysmayaan saameynta dhaqaalaha wadanka uu ku yeeshay doorashooyinkii lagu murmay bishii Agoosto iyo waliba rajada dadku ay qabaan ayaan ku eegayna barnaamijka dooda gaaban ee waxaa ay gala qayb galaya Faisal Ahmed Nuur Anaje oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga iyo Salah Maxamed حسين او اشغونا كاتشن غراسطرا دلكا سوماليدا مغالدا مومباسا او كبلابيا اماجي
بسم الله الرحمن الرحيم ادي هذا وما سنت هي ياسين عيسى بقولكي بقول وان كاغه مهدلنيا ورالكي صالحنا اد ان سلاميا سياسته صاحب جوقتا امالها مركزتبا لكن وخي لهده دم جوقتا waxa suuragal labada qof ee maanta isku dhaw hadda inay israac qaliina is qabtaan kay waa dal weyn oo ma taqaana ay ku nooshahay bulsho fara badan oo kala qabiila kala diina haddana waa dal ma taqaana afka laga murmo aan ahayn qori in la isku qaato la islaayo wax la isku sameeyo Kenya ma aha anigu uma arkeen wax weyn oo ma taqaana problem inuu dhacayo last minute ka u dambeeyana waxay gaarayaan xal in la gaari anigu aan qabay qabaana siyaasadda marka ma taqaana waxa leedahay isruug hadii xaaladii si duxmaatana reer galbeedka oo meelaha oo ku leh dhaqaale fara badan wadanka yaa soo faragashay sidii Kofi Annan oo trip kar u yimid hadda nafsirkeeda marka atiirso Ethiopia waa wata ra'iisul wasaareedii uu iscasiray haddana reer galbeedka oo dhan ba fadhiya oo ka talnay inayna wadanka uuna burburin marka Kenya ma aha wadamada la jecel yahay inay burburaan salaax
ياسين وابحسنتهي فيصل أدنى وابحسنتهي أنه تذكر الصومالي ذي قرأ السلام ودنك عنك من نهي الحمد لله أرتو حافي عن أرمها مانتا إيتيهور إسبدل في عن باجرة أرنتان هدى حويناها إيو ننقل إلى رايلة معارضك أي هشيين وحوين باكو جرة وحوين أوين سببتها ودنك مالقش ييسو ووصف ليلها من فاسمنتي هددتكي واحي سينايان dadkii waa horleeyeen shaqadii way taagneed ilaa election baa la galay laba election baa la galay ummadu ma taqaan shaqadeedu way taagneed laakiin alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta yaani jawigi hore jawigan waa ka bedelan yahay aad baan u soo dhawaynayna hadaan hay ganacsada Soomaaliyeed iyo ganacsada reer Kenya kooligeen anagu waa isku xirinay wadankan muqaddas wadankeena way waa ma taqaan waash aan ku ganacsano maadaama hadda yaani hawo ganacsigi oo inta hoos u dhacay dadkii ay ba mataqaana garacsiga hoos u dhacay laakiin alxamdulillaah rabbil aalamiin maanta aad isbedel baajira wanaag baajira waan ku faraxsanahay insha Allah way hagaagaysaa
marka aad fiiriso doorashadii Kibaki iyo Raila Odinga waa markii la soo qabsaday Ruto wuxuu la jiray Raila Railana isagoo la jiray wakii OI maanta wuxuu la jiray Uhuru Kenyatta shalayna Raila la jiray walaa aanu madeeqa wax de dareena inuu isbedel u jiro marka ma taqaana ma qabo ma taqaana isbedel weyn inuu wax ku yeelay ma taqaan dawladda sidii u socotay iyo wanaagii ku socotay oo bay ku soconaysaa policy iyo siyaasad ba u degan sidii u deganaydna oo ba ay ku soconaysaa sida ma taqaana hadda mucaaradka ay u lahaayeen ma taqaana sodanki bisha problem aan dhacaya dib ba dhacay kana dhacay saani wax noqonayaan shacabkii marka waxay u arkeen in diyaar inuu u ahayn dadka kenyanka ah ee dankan degan marhaban problem marhaban mataqaana ninka maanta ku dhintay mataqaana mudaharaad ku dhimanaya reerkiisa cid biireysa malaha cid wax seenaysa malaha kiida wacmana isaga unba dhaawacmay ninka sabu wuxuu daneynaya mataqaana nabad iyo nolol marka aad fiirsada Kenya aan korbay u socotaa ganacsigoodi iyo wuxoodi ma qabo marka mataqaana in wax weyn uu isbedela oo ku keenayeen
sida amajiga ku dooday wax weeye mucaaradka wadanka Kenya ma aha mucaarad wax dumiya ee waa mucaarad shantii sano oo mar isbahaysiye kale iyo qaabab kale markaasi u shaqeeya marka maxaa diidaya in ay dadku kalsoonidooda ay ku saleeyaan mar walba inaan waxba dhacayn waxaad soconayay ganacsatadu ka warwareysay ay yihiin kulli maanta oo kale in la gaari doono oo wixii soconayay ay sidoo ku soconayaan maxaa arinta kaleeda
Yasin waxa weeyaan kalsooni fiican jirto maarad fulaftigiisa dib weyn ma lahan sababtoo ah waxaan waa afka nin walba afku ka istaagay xisbiyadu waa ninkan afku ka hadlay ninkan afku ka hadlay waa xisbiga waa inuu mataqaana mucaarad iyo muhaafad uu leeyahay waxa taa problem ma aha ganacsatadu waxa weeye ayaga kuma jiraan siyaasad ayaga rootigaas ibriiskaas ay la xarbiyaan bur ibriis haygadaan isliid ganacsigu marka ma aha siyaasadaas asaga shaqo kuma laha laakiin hadda maadaama nimankii yacni mucaaradka iyo dawladdii ay wada hadleen hiddadiilu way baa jirta rajo fiican baa jirta hawsha hore u soconaysaa insha Allahu ta'ala wax dhib ma jiraan shaqadana way soconaysaa
ganacsatada waxay ku leeyihiin saameyn weyn bay ku leeyihiin sababta waxaan wax dumiya waxna dhisa waa iyaga
waxa ma taqaan dawlad ka soo horjeesta dawladda hadana taageerana waa iyaga saameyn weyn bi ku leeyeen ganacsatada maadaama ay saameyn ay ku leeyeen ninka sabab u raadinay enterprise-giisa hadda rag ku jira maasha sinatrada kale ka soo qaatada ninka sabab waa ganacsadu aha waxbay ka ganacsan hantidi wada leeyeen hadana siyaasadii waxay ku leeyeen ma taqaana saameyn xoog leh oo rag hadda wasiirada macallimada xeenaha ba hantidi ku leeyeen wadanka waa wada ganacsada hadana dawladdin waa lagu wada jira ya marka ma taqaana in hadana xogaha ma qaan si ay ka noqoto mucaaradka waliba aad loogu dhaliilay waxay ahayd dadkan aad uga leexdeen markii uu yidhi waxii hadda ka dambeeyay gacan yaan ka hadlayna kama hadlayno ma taqaana hadal oo kaliya laakiin tiritig waxaas laga soo saar waxa ka weynaa shacabka ya ka weynaa oo fikirka ay qabaan shacabku markasta nabad bay qabaan shacabka keya marabaan xeerad dagaal ma aha xeer bro bro blayn ma aha laakiin afka waa la iska caayo waxna waa la iska yiraa laakiin shacabka aragtidooda markii arkeen yaa wax badan ii bedeshay
ee saalax mumbaasay degan tahay waana dareemaynaa in ganacsigu sida adigu hore u tilmaantay inuu sidii hore ahayn marka la soo gaaray ilaa wixii ka horreeyay toddobaadkan markii ay wada hadaladu dhex mareen madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga wixii ka dambeeyey ee isbedelada idiin muuqanaya iyo rajadeena bal ka war
insha allahu taala isbedel weyn baa muuqdo ganacsigu hadda kadib waxa way hor u soconayaa insha allah soomaaliduna waxa way hal mataqaan badeecada waxa way waa isku eriyaan hal nooc ay wada gadaan oo waa israacan soomaaliduna waxa kula dardaarmay inay badeecada kala bedeshaan inay mataqaan yani oo ninki dhar gado nin kaba uu gado ninna markuu bariis gado nin oo bur gado nin mar yani ganacsiga in la kala bedelo oo maqaayadii la kala bedelo tukaamada la kala bedelo ganacsigu waa ballaaran yahay yacni nin walba waana deeqaa meeshii saabataqaana haddii ilaha idmo laga dhergayaa hidadiila fiicanna way jirtaa nolol fiican iyo barwaaqana waan sugaynaa insha allahu tacaala kenya waxa waaye waa horumartay haddana insha allah waa horumaraysaa
Faisal Amashe ugu dambeynta waxaa jira shirkado badan oo iyaguna xilligii doorashooyinku ay dhaceen iyo ilaa iyo haatan maalgashigii sidii la rabay ay u socodin maxaa taaho marka maxaad haysa
waxaan kula talinaamaa ma taqaana in ay waxan iyo isqaqabsigan iyo problemkan mar haddii wixii baasha caalamkan aqoonsatay wixiina laga socday in mataqaana horey loo dee socdo investorska wadanka dhaqaalaha gashta xogaa waa la siira gaabiyey dadkahana iyo mataqaana maalgashiga iyo dadkii kale lafkooda lacagtooda haystay ee ganacsanaya kenyaanka ah waxay u noqonaysaa moral fiican oo laba jibaar ah oo shaqadii mataqaana inay sii dee socoto dadkii kale ima lahaana inay kusoo dhiiradaan howlihiina ay sii socdaan
ad iyo adag dhibaatadii kuwaas waxay ayn saalax maxamed xuseen oo aan ganacsadaha oo degan magaalada Mombasa iyo Faisal Ahmed Noor Amache oo aqoonyahan isagu ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga doodii gaabnida itaayno joogto itaayno ma kala wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali kan oo siraayo dabagalii
waa gaggeystayaal hubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheer haddaynu intaasi kaga soo gudubno halka aad ku dhageysanayseen waa idaacadda Fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii qoyska iyo waliba haweenka waxaynu soo diyaarisay Aasha Ibrahim Aadan Aasha oo dhageysa
wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska horantii bishii February ee sanadkan ay Soomaaliland ku dhawaaqday in ay joojisay gudniinka gabdhaha isla markaana sharciga lala tiigsado cid kasta oo u gudda gabdhaha si aan waafaqsanayn shariicada Islaamka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaaftay Soomaaliland ayaana soo saartay fadwo mamnuucaysa in gabdhaha la gudo haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa sida ay dadku uga falceliyeen in la xaaraantinimeeyo qodobka gabdhaha iyo sidau maamulku u hubinayo dhaqangalka tallaabadan ka dhanka ah gudniinka fircooniga ah ee uu qaaday. Filsan Xuseen Khaliif waa gaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee wasaaradda shaqagelinta, arrimaha bulshada iyo qoyska oo ay wasaaraddeeduna kaalin ku lahayd in la helo fadwada culimada.
Waxaa ka wada shaqaynayay wasaaradda caafimaadka, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda shaqaalinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo iyadu bilowday iskuna xidhaysay oo koordineed gareynaysay hawshaas. Markii ay samaysay boolasiga waxaa loo gudbiyey culimada oo ay hoggaaminayaan wasaaradda diinta oo qafta ee wasaaraddu waxay fadhartay fadwo ninka fircooniga abi xaraantinimeeyeen dhibaatada ku hayay hablaheena
maxamed yuusuf ismaaciil waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada hargeysa ee soo dhaweeyay fadwada lagu diidayo gudniinka fircooniga ah hase ahaatee waxa uu shaki ka muujinayaa sida loo dhaqan gelin karo fadwadani waxaana uu shakiga u qabo sal uga dhigaya
arrinkan ay dowladdu iyo wasaaradda diinta oo qof soo saartay arrin ku dhiirran weeyo ay mudan tahay in la hambalyeeyo laakiin weli waxyaabaha qaarkood baa dhalinay ka muuqataa statementkay soo saareen waxaa ka mid ahaa in la joojiyo gudniinka fircooniga laakiin mid gudniinka wixii diintu ka ogoshahay in la sameeyo markaa may caddayn iyagu standarka kay dowladda wasaaradda ay u dejisay waayo culimada waddanka joogtaa waa badan tahay waxay dhalin madhabka sharafyadoo kale in gudniinku ogol yahay balaahibtuna waa kala duwan tahay culimaduna muddooyin shir dambe waxaa laga yaabaa in balaahibteeda waddanka ka jirto marka ayagu kaasay ku xadideen manay caddayn iyagu kay barkaan inuu ka munaasib ka yahay iyagu dhahaan kaasaa la qaadan karaa
arrin kale ayaa u muuqata maxamed oo ay la tahay in ay wiiqi karto dadaalka la doonayo in somalilan lagaga ciribtiro gebi ahaanba gudniinka fircooniga ah
waxay dhahaan dadka lagu sameeyo gudniinka magdhowa la siinaya qofka in laag inta lagu sameeyey qofka sameeyeyna ciqaar buu mudanayaa intuu gaarsiiyey in laaga marka taa laftooda ma kala cadda marka hadday doonaya inay gudniinka joojiyaan fircooniga waxa ahayd inaan la oran qofka dhibaatadana gaarsiiyey intuu ay laag tahay ciqaab laag buu helayaa inuu dhaho dadku ama ha yaraado gudniinka dhibaatada qofka la gaarsiiyey qofka dumarka ama ha bato laakiin ciqaab iskumidu helaya ama qofku wax yar ha sameeya ama wax badan ha sameeya
agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta ee somalilan aadan cabdulaahi cabdalle ayaa weydiiyey bal inuu ifiyo fadwada ay wasaaraddiisu soo saartay bishii hore ee uu dadka qaarna weli mugdigu kaga jiro
walaal markaad eegto arta hadda waxaa la isku hayaa waxa weeye gudniinka fircooniga iyo gabootfalka loo geysanaya inanta taasi runtii meel cad bayay sharaacadu iska taagtay annagu runtii waanu qeexa haddii aad eegto qodobka labaad ee fatwada markaad eegto ha yeeshee waxa runtii hadal ka taagan yahay oo la isweydiin karaa gudniinka sunniga ah ee sharcada ogoshahay ee hadduu alla ku roon yahay wasaaradda diinta iyo waqaaftan ay ayiday waakii baa la isweydiin karaya waa kaa uun aanu sheegnay ee sunniga ahee aan inanta maxaanku idhahdaa la dhibaateynin ee kasoo horjeeda waxay runtii annagu aanu ku baaqnay oo aanu runtii banaynay oo wasaaradda runtii fatwa kasoo saartay kadib markii culamada la tashatay wax kasta oo kasoo horjeeda tortoris iyo jarsharis iyo hadduu alla ku roon yahay dhibaateyn loo geysta hablaha marka tan aan runtii sharcada ogoshahay ee wasaaraddu runtii ay ayadeysa waa gudniinkaas sunnigaa weeye
in badan ayay soomaalidu waayadan dambe aada uga hadashaa in gudniinka iyo qodbidda gabdhaha ay tahay caado xun oo ay tahay in la dabar jaro haddana waxaa si gaabisa ku socday in laga gudbo caadada xumaanteeda la wada tilmaamay sabab badan ayaa la sheegaa inay taasi ugu wacan tahay qaar ka mid a waa kuwan uu tilmaamayo xildhibaan cabdiraxmaan dheere oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee somalilan
waxa weeyaan aabbaha iyo hooyadu waa inay ku xiroobaan dhaqanka muucana intay labadaas gacanta ku hayaan suurtagal noqon mayso inay la dagaalama ka kale soo raacaan waxa noqonaya inantay inanta dooniya inuu guursa intuu raadinaya inan qodban oo la guday oo u haysto ceeb inaanu inan buda guursanin oo hooyadii ku raacsan tahay oo aabbihii ku raacsan yahay suurtagal inaa noqonaysa
hooyada soomaaliyeed ee dhaliisha wax laga saaray ayaa hase ahaatee dhinacooda u arka in gudniinka fircoonigu yahay caado soo jireen oo salka ku haysa jaahilnimo hooyo koos waxa ay u aragtaa in inkastoo ay gabdhaheeda ku gudday hannaanka fircooniga ah inay weli yihiin kuwo nasiib leh
berigii anigu hablahayga aan guday oo kale waxay ahayd badawooyin baa la helayey qofkii waa la suuxinayey oo dhibaato badan muu dareemayn laakiin annaga waanu ka darnayn annagoo soo taagan baa hooye nala qashay oo dad qalatadaasina heshay kuwii naga sii horreeyeen hooye waabay ka sii daraayeen markaa idinku wakhtiganaad hooye soo gaadheen wakhtigiinni waaba wakhti dowladiidiin hadlayso oo sharci qabanayo oo diini wax idiin sheegayso oo islaamkii lagu dhaqmayo laakiin annagu jaahil baanu ahayno in dadka diinta yaqaanana hooye way yaray qofkii oo nool baa la qalanay aniga laakiin hablahaygii deedda waa lagu muday
dhaqangalka iyo meelmarinta fadwadan ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta ayaa ah mid weli laga sugayo baarlamaanka iyo golaha wasiirada Soomaaliland si markaa kadib loo helo xeer cad iyo sidoo kale ciqaab lala tiigsado cidii ku kacday gudniinka fircooniga ah waa kan mar kale agaasime aadan
arintani waa fatwa shuruuc ay isu bedeli doontaa oo marka dee low ama sharci laga soo saaro sharcigaas runtii qeexi doona inta ay khuseyn doonta sida technically loo fulinayo laakiin hadda anaga guud ahaan maxay sharcadu ka qabtaa iyo teeba la qaadanayaa unba anagu wasaarad ahaan runtii aanu ka jawaabnay marka taasi guud tala guud baan runtii laga yeelanayaa baarlamaanka maxaan ku hormari doontaa golaha wasiirada inuu ku horreyn doonta insha allah
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan kusoo qaadanay siday dadku uga falceliyeen fadwadii ay dhowaan Soomaaliland ku mamnuucday gudniinka fircooniga ah iyo sida uu maamulku ku hubinayo dhaqangalka tallaabadan uu qaaday intaan mar kale hawada ku kulmaynana waxaan dhammaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Aashi Ibrahim Aadan ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a dhegeystayaal gabagabada idaacadda ayaan ku sii dhowaanaynaa dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Cabduqaadir Sanka.
Yaale heestaasi uu noogu luqeynayay Cabdiqaadir Sanka ayaana gabagabo oo idaacaddayda fiidnimay halkaas si wada jir ah wayda kala socodsiinayeen aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shiruuc iyo Luu Jamaal Axmed Cismaan tan iyo idaacaddan idaacadda xigta waxaan idinkaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.